citire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție!
Aminte, vremea aceea, după ce s-a sculat din morții, Iisus a stat în mijlocul ucenicilor săi și a vrăit către ei, pace vouă, iar ei, înspăimântându-se și înfricoșându-se, gândind în sinea lor că văd un duh, dar el le-a grăit, ce sunteți tulburați și pentru ce vi se ridică astfel de gânduri în inimile voastre? Priviți mâinile mele și picioarele mele, că eu însumi sunt. Tipăiți-mă și vedeți că Duhul nu are carne și oase, cum mă vedeți pe mine având. Și zicând acestea, l-a arătat mâinile și picioarele sale, deci, încă necrezând ei de bucurie și de mirare, el le-a zis, aveți aici ceva de mâncare, iar ei i-au pus înainte o bucată de pește fript și un fagur de miere, și luând a mâncat în fața lor, apoi a zis către ei, acestea sunt cuvintele pe care le-am grăit către voi, pe când eram cu voi, că trebuie să se împlinească toate cele scrise despre mine în livrul lui Moise, în proroci și în psalmi. Atunci l-a deschis mintea ca să înțeleagă Scripturile și iarăși a zis, așa este scris și așa trebuia să pătimească Hristos și să învieze din morți și a treia zi, iar în numele Lui să se propovăduiască pocăința spre iertarea păcatelor la toate neamurile, începând de la Ierusalim. Iar voi sunteți martorii acestora. Și iată, eu trimit peste voi făgăduința Tatălui meu, însă voi să ședeți în cetatea Ierusalimului până când vă veți îmbrăca cu putere de sus. Apoi a dus afară în Betanie și ridicându-și mâinile sale i-a binecuvântat. Și pe când i-a binecuvântat, s-a despărțit de dânsii și s-a înălțat la cer. Iar ei încânându-i se s-au întors în Ierusalim cu bucurie mare și erau toată vremea în biserică, lăudând și binecuvântând pe Dumnezeu. Amin.
Slavă ție, Doamne, slavă ție!
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem în ziua praznicului înălțării Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Folosul sau rostul acestui eveniment care s-a petrecut, îl înțelegem greu. De fapt, dacă puteți să înțelegeți și putem să înțelegem și răstignirea, moartea și învierea Mântuitorului și înălțarea Mântuitorului s-au făcut pentru păcatele noastre. Adică, și în ce sens pentru păcatele noastre? Nu trebuia ca omul să ajungă să plănuiască moartea Mântuitorului, moartea lui Dumnezeu venită în istorie, în mijlocul nostru. Nu trebuia, nu era necesar asta. Nu era pronia lui Dumnezeu în asta. Nu asta voia Dumnezeu, ca omul să se facă ucigaș de Dumnezeu. Nu trebuia asta, nu trebuia. Că Dumnezeu a știut atunci când a făcut pasul acesta și s-a întrupat și a venit între noi și a știut, având darul acesta, puterea aceasta numai a Lui de a vedea și de a fi în același timp pretutindeni ca spațiu, dar și pretutindeni ca timp. Și a știut că o fire a oamenilor și măsura oamenilor este atât de căzută încât de ciudă, de invidie, de răutate îl vor răstigni, îl vor ucide. Asta e altceva, dar n-a fost voia lui Dumnezeu asta. Nu era plăcere lui Dumnezeu să vină în istorie care o să fie ucis și nu ăsta era planul neapărat al mântuirii omului. Dar minunea cea mare a lui Dumnezeu este că din ceea ce omul distruge și face praf și pulvere, Dumnezeu învie, Dumnezeu poate să construiască mântuirea omului. Asta e minunea cea mare. Adică, din răstignirea batjocoritoare și cruntă și crudă a Mântuitorului, moartea sa pe cruce, punerea mormânt în grabă și toate celelalte, pecetuirea mormântului, a făcut mântuirea noastră. A făcut-o. Putea să o facă din lucruri mult mai frumoase. A făcut-o din acestea urâte, făcute de noi. Noi acum cumva le împodobim și le privim strălucit și luminos și bine facem toate aceste evenimente, numai ce bine ar fi fost ca omul să nu fi făcut așa, ce bine ar fi fost ca omul să nu fi făcut așa, să nu fi făcut așa. Și înălțarea Mântuitorului are aceeași lucrare în care Mântuitorul n-ar fi vrut să o facă. De ce s-a petrecut înălțarea Mântuitorului? Pentru că firea omului este mult prea greoaie, prea invidioasă, prea răutăcioasă, ca el să fi putut să rămână neîncetat împreună cu noi. Împreună cu neîncetat vizibil, pipăibil împreună cu noi. Adică împreună cu noi, zic, împreună cu apostoli, împreună cu ucenicii apostoli, împreună cu cei care cred, măcar cu aceștia. Dar și noi, care ne numim creștini, firea noastră este mult prea greoaie, mult prea pătimașă, ca Mântuitorul să fi putut rămâne împreună cu noi ca trup și sânge neîncetat, împreună cu noi, neîncetat. Nu s-a putut. Deci tot din pricina păcatului omenesc, Mântuitorul a trebuit să facă această înălțare. Pentru că exact cum atunci când Mântuitorul era cu ei pe pământ, cu apostolii, cu noi, și cele mai multe certuri și mânii și supărări între apostoli au fost din invidie unii față de alții, că Petru a fost întrebat de un om care strângea dajdia, învățătorul vostru nu dă dajdie. Și Petru s-a dus și a zis învățătorului, adică Mântuitorului, Doamne, a venit și la și-mi cere dajdie. Și Mântuitorul a zis, bine, du-te, pescuiește, găsești un pește și acolo vei găsi un satir, adică un ban, în gura lui, după ce îl pescuiești pe acel pește și banul acela să-l dai pentru mine și pentru tine ca și dajdie. Pentru acest lucru, imediat după aceea, ceilalți apostoli au fost invidioși, s-au adunat în jur și au zis și au început să se întrebe cine este mai mare. Adică, cu alte cuvinte, de ce i s-a dat întâietatea asta lui Petru? Au început să se gândească. De ce a plătit Mântuitorul dajdie împreună cu Petru? Noi suntem trecuți cu vederea? Noi nu suntem și noi importanți? De ce Petru a fost băgat în seamă? Așa cum atunci când Ioan și Iacob, îndemnați de mama lor, s-au dus și au zis că să stăm unde dreapta și unde stânga, când vei veni într-o împărăția ta, tot așa s-au adunat toți apostolii și imediat a fost discuția despre cine e mai mare. De fapt, e așa un nume generic, au discutat despre cine e mai mare. Adică discutau între ei, se certau între ei că de ce unii se băgați mai mulți în seamă și alții mai puțin, că de ce Mântuitorul merge mai aproape de unii și mai departe de alții. Și asta vă dați seama, de exemplu, asta a doua, cu Ioan și Iacob, era cu câteva săptămâni înainte de răstignirea Mântuitorului. A putea zice că în 3 ani jumate ei au ajuns la măsura să poată depăși aceste invidii și mâhniri. Până la urmă putem spune, n-au ajuns. Până la urmă putem spune că până și Toma, care n-a crezut apostolilor că Mântuitorul a venit, de fapt, sunt părinți care spun că probabil că Toma a crezut. Dar cea mai mare problemă a lui a fost invidia, ciuda, adică cum pe mine m-a lăsat deoparte și mie nu mi s-a arătat. Și lor li s-a arătat. Să mi se arate și mie. Să-l văd eu. Să mă bage și pe mine în seamă, la fel cum i-a băgat pe ei în seamă. Adică era mai mult nemulțumit că lor li s-a arătat și acum trebuie să creadă prin mărturia lor și el este un fel de om dat la o parte, care nu are aceeași valoare ca și ei. Și deci această problemă a invidiei, a geloziei dintre oameni, a supărării dintre ei, pentru cele mai mici lucruri, mai ales legate de prezența lui Dumnezeu și de întâietatea, de apropiere de Dumnezeu. Cine stă lângă El, cine doarme lângă El, cine mănâncă cu El, cine stă mai aproape, cine stă mai departe, și la cine se uită El, dacă se uită, cum se uită, și oricum, și dacă Mântuitorul a fost atât de corect și de drept în toate alegerile sale, și tot îi se găsea nod în papură de către invidia omenească și răutatea omenească, a putea spune, exact cum ne-o spun mulți dintre părinți, că Iuda însuși l-a vândut tocmai din aceeași invidie. Că nu socotea că este băgat în seamă așa de mult ca și ceilalți. Și el încă avea despre sine o părere foarte bună, pentru că era printre puținii intelectualei grupului de apostoli. Și credea că cu el Mântuitorul o să aibă o relație mai specială și o să-i dea o anumită întâietate. Ori nu i-a dat. L-a lăsat de ceilalți, ca pe toți ceilalți. Și asta l-a făcut să fie încetul cu încetul invidios, gelos, răutăcios și să caute până la urmă și l-a vândut. Deci până la urmă aproape toată narațiunea mântuirii noastre, toți cei 3 ani jumate a fost în jurul acestei răutăți omenești. Care e în față? Cine e băgat în seamă? Cine este mai important? Cine este mai Și asta nu numai la apostoli, asta la toată lumea, de la început până la sfârșit, e aceeași problemă. Cu asta începe istoria lumii. Cu Adam și Eva și mai târziu cu Cain și Abel, care tot din gelozie și invidie începe istoria lumii omorând Cain pe Abel, nu? Că de ce pe el l-a băgat Dumnezeu în seamă și pe mine nu m-a băgat, așa îi se părea lui. Așa tâlcuia el. Tâlcuia. Pentru că nu știm lucrările lui Dumnezeu, nu știm tainele lui Dumnezeu. Cum putem zice că l-a lepădat Dumnezeu pe Cain când vorbea cu el față către față, că i s-a arătat și a zis Cain? Înainte de a face problema asta, a zis, de ce ești trist? De ce chipul tău este trist? Dacă este trist, înseamnă că gândurile tale sunt rele. Nu fi trist. Adică vorbea cu el. Prin ce simțea Cain că el nu-i băgat în seamă? Avea motivațiile lui. Omul hâtru și slab la inimă și neputincios și plin de complexe, pe toate le vede împotriva lui și toți sunt privilegiați, numai el nu e. Așa era Cain. Și așa au fost și apostolii. Și așa suntem noi toți. Toți suntem așa. Și pentru asta Mântuitorul n-a putut să rămână între noi, pentru că s-ar fi iscat nefirești și nesfârșite discuții. Cine e cu el? Cine e mai apropiat de el? Cine e cel iubit special de el? Dacă e? Când și cu cine se întâlnește mai des? Când și cui s-a arătat mai mult? Și ar fi fost o istorie întreagă de mânii și de supărări și de invidii și de complexe și de crime, până la urmă, pentru prezența sau neprezența sau atingerea sau neatingerea lui Hristos. Și știind Dumnezeu neputința asta omului, puținătatea asta înfricoșătoare pentru care el va moșteni iadul. Mulți, sper să nu o moștenească, dar mulți dintre noi putem moșteni iadul pentru așa ceva. Știind aceasta, a făcut această lucrare, așa zis, a înălțării, a ridicării dinaintea lor, a dării la o parte cumva, spunându-le că de acum nu mă veți mai vedea, dar rămân cu voi pentru totdeauna. Și chiar așa le spune. De fapt, de ce s-a petrecut înălțarea, o explică chiar Mântuitorul. Și iată, eu sunt cu voi în toate zilele vieții voastre. Asta spune Mântuitorul când se înalță la cer. Și iată, eu sunt cu voi de acum în toate zilele vieții voastre, cu fiecare în parte până la sfârșitul veacului. Adică e o prezență nevăzută, indiscutabilă, lângă tine, împrejurul tău, în tine, după botez și după pogorârea Duhului Sfânt, și în care nimeni nu mai poate fi invidios că lângă celălalt e Dumnezeu mai mult sau lângă mine sau numai. E cu fiecare parte de plin. Într-o legătură unică. E motivul pentru care Dumnezeu s-a făcut nevăzut. E răutatea noastră. Asta e motivul. Pentru care Dumnezeu s-a dat la o parte și s-a făcut nevăzut. Putea să rămână în mijlocul lumii. Mântuitorul ar fi putut să rămână dacă inimile noastre, dacă inimile apostolilor, dacă sufletele apropiaților apostolilor a pline comunități creștine ar fi fost pline de râvnă și de smerenie, de a nu se invidia unii pe alții și de a nu se bănui unii pe alții, Mântuitorul putea să rămână în mijlocul lor, din când în când arătându-li se, sau neîncetat arătându-li se, până la sfârșitul veacului lor. Ar fi putut să se întâmple asta. Dar pentru răutatea omenească, pentru puținătatea inimii și firii omului, Dumnezeu a făcut aceasta. Și pentru asta se și ascunde acum. Pentru asta se și ascunde că zicem, unde ești, de ce nu te arăți? Păi numai să se arate odată că mă laud până la sfârșitul veacurilor că eu l-am văzut. Și că ție poate nu ți s-a arătat la fel de bine cum mi s-a arătat mie. Și mie mi-a spus niște vorbe speciale, nu ca ție. Deci numai să se arate, se ridică toate răutatea noastră și mândria și pățoșenia și părerea de sine. Și Dumnezeu se vede nevoit să se rămână nevăzut pentru răutatea omului, că omul când se atinge de putere devine de ne... Nu-l mai recunoști. Când are o mică putere, un om blând, smerit, care îi da și avuțire tale și toate câte le ai, după ce îi dai o mică putere și începe să se obișnuiască cu ce putere, devine mofturos, pretențios, îndrăzneț. Începe să dea, să facă morală, începe să țină teorii, începe să spună că alții sunt buni, că alții sunt răi, începe să-și prețuiască osteneala. E înfricoșător omul când are putere. Nu e în stare să înțeleagă că toată puterea e de la Dumnezeu, exact cum i-a zis Dumnezeului Pilat. Nu ai avea tu această putere dacă nu ți-ar fi dat de sus. El zicea, puterea am să te răstinesc, puterea am să te... N-ai nicio putere, cu alte cuvinte. N-ai nicio putere. Ți s-a dat vremelnic acum de sus și încă ți se ține puterea aceasta de sus ție. Dar nu, omul nu are putere. Și puterile lui fizice nu sunt ale lui. Sunt vremelnice, îngăduite de Dumnezeu, ți le poate lua într-o secundă. Și puterile financiare, și puterile sănătății tale, și toate puterile tale sunt vremelnice. Cel puțin, în cel mai bun caz, ele ne devin o plapumă moale, aceste puteri. Ale sănătății, ale liniștii, ale comodității, ale unei vieți stignite, ne devine o plapumă liniștită în care adormim spiritual. În cel mai bun caz, și tot ne folosim de ele în sens bun, dar în cele mai multe cazuri, ele devin sabie cu care împlântăm în inima lui Dumnezeu și inima aproapelui. Și cu care ne facem stăpâni și judecători și critici și împărțitori ai lumii și ai dreptății lumii, în dreapta și în stânga. Și tirani, cei mai mulți dintre noi, după ce dobândesc puterea, devin tirani, tiranici. Se ascunde în fiecare dintre noi un Stalin și un Hitler. Se ascunde în noi. Numai că nu i s-a dat prilejul. Îi tot judecăm pe politicienii noștri. Un sfert din puterea lor și cred că eram mai răi decât ei. Mai răi. Și fă-te tu omului Dumnezeu în primul rând și dovedește că prin puterea pe care o ai și care ți-o dă vremelnic, tu nu te strigi la minte și la inimă și poți să o duci fără să te mândrești, fără să te bățășești, fără să devii mofturos, fără să judeci, fără să... Și pe aceea judecă pe alții dacă ai. Scoate prima dată tu bârna din ochiul tău ca să poți să scoți taie din ochiul fratelui tău. Asta este taina despărțirii noastre de Dumnezeu. De ce Dumnezeu a hotărât să se separe de noi, să se facă nevăzut, să se separe în chipul acesta, să nu mai vedem văzut, să nu mai vedem pipăit, să nu mai simțim, să nu mai pipăim, să nu mai fim lângă El. Pentru că nu e în stare omul să facă această apropiere fără să se mândrească, fără să se bățoșească, fără să se complexeze, fără să se învârtoșeze. Fără să urască pe alții că poate lor li s-ar arăta mai special și cu ea relație mai specială. Și de aceea Dumnezeu preferă să se dea la o parte. Este dureroasă această păcătoșenia noastră, că e din cauza păcătoșenii noastre. Noi zicem și vorbim despre aceste momente, că răstignirea Mântuitorului, înălțarea la cer, ca de niște momente absolut necesare, frumoase, excepționale. Nu erau necesare dacă nu era răutatea omenească. Nu erau necesare. Dumnezeu ar fi trebuit să fie rămas cu noi pentru totdeauna. Pe Dumnezeu nu trebuia să-L ucide. Nu trebuia să-L ucide. Nu era necesar. A, că Dumnezeu din crima noastră, din răutatea noastră, a făcut mântuirea noastră, că El are darul ăsta din cei mai rău, totuși să scoată binele. A, că Dumnezeu din despărțirea de noi a făcut întâlnirea cu noi tainică în fiecare suflet, cu fiecare parte. Asta e altceva. Pentru că e minunat Dumnezeu. Pentru că tu dai cu pumnul și El îți dă, deschizând palma și îți dă darul. Pentru că tu blasfemiezi și El îți dă binele, că așa este Dumnezeu, că vrea să facă așa. Dar nu era necesar să se întâmple asta. Nu era necesar. Amin.